minu muusika.
Kallid kuulajad, kas te suudate endale ette kujutada, mida kujutab endast kosk, nagu loodusnähtus? See on midagi hästi suurt ja hästi võimast, kindlasti midagi väga aukartust äratavat. Seal on palju vett, mis langeb alla. Seal on kindlasti väga palju helisid, sellepärast, et langev vesi ju tekitab kõik võimalikus tämbris ja kõik võimalikus häälekõrguses helisid. Kose ümber pidevas veeaurus on päikesepaistelistel päevadel näha vikerkaart. Aga kust kosk tuleb? Eks alati peab olema ju olemas algus. Mõni väike allikas, mis kuskilt maalt välja voolab ja saab suureks jõeks. Ja see jõgi omakorda jälle kulgeb läbi erinevate maastike, võib olla võimsam ja laiem, võib olla vahel kitsam ja kleenukesem. Ilmselt see jõgi oma teel kohtab igasuguseid asju, igasuguseid maastike ja igasuguseid inimesi, kes selle jõe ääres, kes kalu püüab ja kes oma riideid peseb. Ja siis ühel hetkel on see kose koht. Eks see ole ju tegelikult gravitatsiooni jõud, mis kose tekitab. Maa külgetõmbe jõud, mis paneb vee liikuma alla suunas, kui ta kohtab enda teel järsakut. Ja nii tulebki kosk. Meie tänases minu muusika saates räägime ka ühest kosest, natukene teistmoodi kosest küll. Räägime Eesti Evangeelse Luterliku kiriku koorijuhtide ja organistide segakoorist kosk, sellepärast, et lühendina võttes koorijuhtide ja organistide segakoor tulebki ju kosk välja, nii ilus nimi minu meelest. Meiega täna stuudias on kosk koori praegune dirigent, aga samuti hortusmuusikuse liige ning ELK Pühavaimu koguduse kammerkoori dirigent Riho Ritbek ning kosk kooris algusest saati väga tegev olnud ja mitmed koskoori välisreisid korraldanud Tallinna Jaanikoguduse naiskoori dirigent Aivi Otsnik. Mina olen saatejuht Laura Herm. Ennaga, kui me süveneme nüüd sellesse, kust kohast see allikas maasest välja voolab ja kus see kõik alguse sai, see, mis tänapäeval siis kannab nime kosk või kandis juba toona nime kosk, tahaks ma teilt Aivi ja Riho küsida, et missugust osa mängib see ilusa nimega koorkosk teie elus näiteks praegu, sest teil on ju kindlasti väga kiire, väga palju tegemisi, aga ometi üks pisike osa on sealt koskkooril. Mis osa see on, Aivi, võib-olla sa alustad?
No kosk on mu südames ja ma loodan, et ta jääb mu südames. Seda ei saa vist küll miski jõuga siit ära kiskuda, sest sellega on nii palju rõõme, aga samuti ka muresid nagu koos olnud ja jah, ta istub mu südames.
Aga Riho?
Minu jaoks on ta üks selline tore koor, millega ma saan kanda ette selliseid teoseid, mida ma võib-olla mõne tavalise kirikukooriga teha ei saaks, sest nende inimeste oskused, kes laulavad koskkooris, on palju palju parem kui tavalises kirikukooris.
Tahakski täna rääkida koskkoorist nii faktilistes mõtetes, millal ta alguse on saanud, kes on olnud dirigendid, kui siis ka emotsionaalses mõttes. Mida see ikkagi tähendab selline kirikukoor, kes on võimeline ikkagi laulma juba päris keerulist kirikumuusikat ja mis võiks olla tema roll? Ja kõigepealt ma tean, et Aivi teab palju koskkoori algusest.
Jah, oli Kaarli koguduse organist proua Ella Teder ja siis juba pensionil, aga endine organist Toomkirikus Johannes Kappel. Ja veel teisi nende ealisi kirikumuusikuid, kes tol ajal nagu iga üks oma koguduses tegutsesid, hakkasid mõtlema, et küll oleks tore, kui kõik need organistid ja koorijuhid, kes oma koguduses hoolega töötavad, võiksid ka kuskil kokku saada ja midagi koos teha. Nii et see mõte tuligi sellest, et just kirikumuusikud saaksid oma vahel koos olla arutada, mida võiks teisiti teha, mis on hästi ja ka koos laulda.
No nii, Kosk tuli kokku, kui suur ta alguses oli ja mida alguses üldse lauldi, kas kohe võeti keeruline repertuaar ette või alustati lihtsamalt?
See suurus, seda ei saa üldse arvudes nagu öelda, vaid see on niisugune teatud piir, ütleme kuskil 30 kuni 40 olenevalt ju kordadest ja kuna ta hakkas 82. aastast projektkoorina, see tähendab mõned korrad aastas, ühe, kahe või isegi vahel ka kolmepäevased kokkusaamised olenevalt, kus need toimusid. Siis esialgu muidugi see repertuaar oli ka jõukohane selles suhtes, et kui see üks või kaks päeva harjutati, siis sellele järgnes ka kohe kontsert. Et ta pidi olema jõukohane, et see kontsert ka kohe sinna otsa ära anda. Ja vastavalt, kuidas siis, kes just parasjagu sellel korral kokku said tulla, nii see siis kava pandi vahel lausa nii jooksu jalu või ütleme, mitte kavatsetud laule, võibolla mõni ei ära oppis ja sai võetud mõni lihtsam või huvitavam laul. Ja mis veel väga oluline oli see, et iga koorijuht tõi kaasa nii-öelda oma lemmiklaulud. Ja siis jagati ja vahetati repertuaari, see oli väga oluline koorjuhtidele. Ja proua Teder oli ka selles suhtes väga tuntud, mõnes mõttes ka mõnedele kardetav nagu minule, sest ta pani ka noored dirigendid kohe selle koori ette juhatama. Aga algajale oli see päris raske ülesanne, aga tema nii-öelda julgustusel ja kõigi koorilaulade heal sõbralikul tahtel sai hakkama.
Sa tõid välja ühe väga huvitava punkti. Loomulikult, kui selles Koski kooris laulavad ju kirikumuusikud ja väga suures osas dirigendid, see tähendab, et sellel kooril on olnud ka väga palju dirigente.
Jah, see loetelu vist läheks küll päris pikaks, sest just esimestel aastatel, kui proua Teder oli nii-öelda ülemdirigent või peadirigent, siis tema kasutas seda võimalust, et pani kõik korda mööda juhatama. Järsku näites mõnele näpuga, et nüüd tuled, teed sina, ja siin vastu vaidlemist ei olnud. Aga nii me saime hakkama.
Samas on sellel kooril olnud läbi aegade siiski ka sellised rohkem väljapaistvamad dirigendid. Ja sina, Aivi, ilmselt tead neid kõiki, et võibolla sa ka natuke tutvustaksid neid.
Jah, muidugi peale Ella Tederit on, ütleme, meie tuntutest koorijuhtidest juhatanud koori Marika Kahar, Anne-Mai Salume, aga siis juba natukene hiljem, nii kui enam ei jagatud igat laulu koorijuhtide vahel, vaid jäi nagu üks dirigent, siis on Ene Ülaja, Eli Jürgenson ja muidugi nüüd praegune meie jubilar Riho Ritbek. Ja võiks veel nimetada, et aastaid on meil olnud külalisdirigent Jan Jürgen Vasmut Saksamaalt.
Suhted välismaaga ongi tegelikult üks väga oluline teema, sest eks välismaa on ka see koht, kus võiks ju tulla repertuaari. Missuguste kohtadega siis on koskooril olnud suhteid?
Välismaal käimine algas meil 1991. aastal. Koor oli kutsutud Aulusse, kus toimus soomlaste vaimulik laulupäev, nii nagu meil nüüd on viimastel aegadel olnud Tartus. Ja me olime lausa nädal aega siis Soomes ja see Soome sõit oli muidugi omakord huvitav, sest siis oli teal viisade aeg ja buss ja inimesed olid ammu koos, et hakata sõitma Soome poole, aga mida ei olnud, olid viisad. Nüüd me ootasime Jaani kirikus, ma ei tea mitu tundi ja mõtlesime, kas me saame või saa ja kui siis kätte saime, siis põrutasime sellise kiirusega Leningradi, et jõuda veel enne, kui sillad üles tõstetakse üle jõe, et siis seal teiselt poolt jälle Venema poolt siis Soome poole sõita. Meil ei olnud nii palju raha, et Tallinnast otse Helsingisse laevaga sõita.
Vist on läbi aegade eksisteerinud ka suhted Saksamaaga, nimetasid ju Jan Jürgen Vasmutit.
Jah, Saksamaaga oleme me tõesti väga sõbralikes suhetes igate pidi. 2002. aastal me olime kutsutud Bremenisse, kus siis sakslased pidasid sellist suurt vaimulikku ühislaulmist suures toomkirikus, nii et see toomkirik oli puupüsti lauljaid täis. See oli meile ka omamoodi proovikiviks, sest tunnistan ausalt, meil oli piinlik, meil ei olnud asjad mitte hästi selgeks õpitud. Aga seal juures oma kontsertiga me tulime hästi toime, mida siis Heli ühes kirikus ja Riho teises kirikus juhatasid.
Mulle tundub, et siin sa rääkisid sellest viisade probleemist ja siis kontserdikavast, et mul on ka olnud õnn nüüd viimased aasta otsa kooris laulda, et väga sageli tundub, et asjad ripuksid nagu just kui juukse niidi küljes, kas nüüd tuleb kontsert välja, kas me nüüd jõuame selle laeva peale või me ei jõua selle laeva peale. Ja ikkagi tuleb kontsert välja nii, et inimesed tulevad tänava, laeva peale jõuame nii, et helikopterid saadavad meid sinna laeva peale. Kas pole nii, et seda koori on just nagu Jumala hoidmine saatnud läbi kõikide nende aastate.
Jah, eks me kõik oleme seda eriti viimastel aastatel tunnud. Võibolla varem ei osanud nagu sellest aru saada. Aga viimastel sõitudel on meid pandud ka teatud erilistesse katsumustesse, nagu sa ütlesid, helikopterid saatsid tõesti. Me oleks ikka nii minuti pealt jäänud laevast maha ja siis oleks olnud kõik. Aga see oli imeline juhatamine ja see ime, millest muidugi meie Riho kahjuks ei tea. Sest tema tuli otse sinna Saksamaale. Ja ma ei tea, mis ta oleks üksinda teinud ilma meie ette. Aga see liitis meie koori ja see, mis tunne oli, see vaikus bussis, kui me lõpuks saime laeva peale ja kogu see sõit ja ka pärast need tänud, no neid tänusid tõusis ikka taeva pole palju ja imelik, et peab ikka alati mingid raskused olema, et inimene tänama hakkab.
Ja noh, kuidas öeldakse, et raskus all saab süsinikust teemant ja võibolla nii ka meie koorist. Aga täna, kui me siin seda saadet istume ja stuudios lindistame, siis tegelikult homme on meil kõigil ees päris raske päev. Meil on terve päev proovid ja siis on meil õhtul üks kontsert. Ja see kontsert on päris eriline kontsert, sellepärast, et me tahaksime sellega pühendada oma armsa praeguse kooridirigendi Riho Ritbeki 60. Juubelile. Ja nüüd mul ongi au Riho poole pöörduda ja hakata uurima, et kuidas siis sinu teed on kooriga üldse ristunud?
Mina olin koos teiste kirikumuusikutega Pärnu kirikumuusika laulupäeval 2000. aastal ja seal olin ma tavalise laulina. Muidugi ma juhatasin ja õpetasin need laulusid oma pühavaimu kammerkoorile, aga hetkel olin ma nagu laulja seal. Ja siis kuidagilt sealt see asi alguse sai. Noh, täpsemalt ma kõike asju ei mõleta, aga ma tean, et minu poole just siis pöörduti, et kas ma ei tahaks ka selle koskooriga kuidagi viisi tegemist teha. Täpsemalt võibolla Aivi muidugi mõletab seda.
Sellest ma pajatan jälle suure rõõmuga, sest kõik, kes käisid Pärnu laulu peal, mäletavad, milline tohutu tuul ja torm seal oli. Nii et proovi päeval kõik need välis sööklad, mis meil olid ja telgid ja need kõik tuul lükkas ümber. Ja pikad söögisabad olid. Ja siis ühes söögisabas Riho jäi mulle nagu ette ja siis ma võtsin ta käest kinni ja ma ei tea, kuidas ma teda anusin, et Riho, meil on väga dirigenti vaja ja ole nüüd hea ja tule. Ja küll mul oli hea meel, et Riho jah ütles.
Aga Riho, kuidas sul see jah tuli? Ma saan aru, et sul on nii samagi tegemist küllalt ja nüüd veel üks koor, et mis sind tõmbas koski?
Aivi rääkis nii hästi ja nii huvitavalt sest koski tegemisest, et mul oli väga raske ei öelda. Ma pidin jah ütlema. Tegelikult oli ka juttu sellest, et ma siis päris nagu peadirigendiks mitte ei pidanud saama, vaid vastu pidin, et ma pidin olema Helile nagu abiks, sest Helil oli nagu pere juurde sünniga just hetkel tegemist ja ta poleks saanud nagu täiel rinnal selle kooriga tööd teha. Ühesõnaga tulin nagu appi esialgu.
No nii, ja siis te niimoodi Heli Jürgensoniga kahe peale seda koori dirigeerisite. Ütle, olid sul ka mingisugused ootused ja millised need võisid olla sellele koski koorile?
Ta oli ikkagi minu jaoks täiesti uus, sest et tegemist oli kirikumuusikutega, ehk professionaalsete muusikutega, kes küll oli koorijuht, kes oli organist. See on nagu ikkagi muusikud põhimõtteliselt. Kõik olid nagu saanud nagu muusikulise hariduse sellise kooriga ma pole kunagi ei olnud varem tegemist teinud. See kosk oli ikkagi tõsiselt juba suur koor minu jaoks. Ja see, et nad olid sellised professionaalsed muusikud, see pakkus mulle midagi huvi. rakendada midagi sellist või õpetada või laulda nendega koos midagi sellist, mida ma pole saanud oma koorijuhi töös varem teha. Aga ma ei olnud koorijuhi tööd ka midagi pikka aega teinud, ennem pühavaimu ka. Oli mul 15 aastat, oli nagu paus pärast konservatooriumi lõpetamist, sest ma põhiliselt tegelesin hordusmuusikuses laulmise ja mängimisega. Aga see oli nagu minu selle muusikuks olemise nagu hariduse tee jätk, et ma sain nagu selle hordusmuusikuse koosseisus olles hästi palju erinevat repertuaari läbi laulda ja mängida, mis just puudutas nagu kirikumuusikat ka. Ja palju muidugi sellist materjali, mida me hortuses ka teha ei saanud, mis nõudis suuremaid koosseise just koori. Et see oli nagu mingil määral ka väljakutse ja just nimelt huvitav, et saaks nagu midagi sellist nagu laulda. Võib-olla ka pakkuda teistele, mida nad ei ole ka ise ehk varem saanud teha.
Kus kooris tegelikult saavad kokku, eks ole kaks poolt? Üks on professionaalse muusiku pool, aga teine on tegelikult uskliku pool, kellega sa reaalselt saad vaimulikku muusikat laulda. Et kui oluline sulle nüüd üks või teine komponent on selle koori juures, mida sa juhatad?
Mõlemad on olulised kindlasti. Ja see, kui inimene, kes on muusik, on samas ka usklik, ma mõtlen just, kui ta laulab kiriku muusikat ja ta on usklik, siis on ju see ju fantastiline kooslus. Et ta saab aru sellest, mida ta laulab. See läheb talle korda. See on väga tähtis selle muusika puhul.
Minu muusika.
Räägime vahepeal Eesti Evangeelse Luterliku kiriku Kose Püha Nikolause koguduse organisti ja orkestri juhi Kahro Kiviloga. Ütle, Kahro, kuidas moodi sina Koski kooriga liitusid?
Minu Koski kooriga liitumine oli sisse imbumine. Nimetan mina seda nüüd niimoodi pärast pikka järele mõtlemist. 97. aastal, kui ELK tähistas oma 80. sünnipäeva, siis oli Kaarli kirikus väga pidulik jumalateenistus ja siis koorijuhid organistid võtsid kokku ja õppisid selleks mitu laulu ja me teenisime sellel teenistusel kaasa. Enne seda ma ametlikult ei ole Koskis laulnud. Mõned aastad hiljem oli Koskil laululaager Kose pastoraadis ja ma jalutasin sealt lihtsalt läbi, pidasin nendele palvuse, laulsin mõned tunnid kaasa, siis läksin edasi oma teed. Kuidagi moodi läks edasi, et siis saadeti mulle noodid koju, et õppi ära selleks ja selleks asjaks, ja, aga siis ma jäin haigeks ja ma Vivaldi Gloria kaasa laulma ei saanud. Keset suve tekis mingi gripp, jälle ei saanud asjale pihta. Kuni lõpuks leidsin ennast, et ma laulan kaasa Jan-Jürgen Vasmutiga, siis ma avastasin, et ma laulan Kadriina kirikus kaasa. Kava, mida ma polnud enne näinud, aga ma noodid olid järsku kätte sattunud ja kuidagi niimoodi ta kujunes, et järsku olin liige.
Kuidagi väga loomulikult siis läks sinu Koskiga liitumine. Aga miski pidi sind seal ikkagi kutsuma, et ega siis niisama suvalisse koori inimene laulma ei lähe, et mis see sind tõmbas sinna poole?
See on see, mida ma olen igale poole praegu kiitnud ja igale poole kiitelnud, et ilmselt see osaduse vajadus. Selle Kose pastoraadi laagriga ma märkasin ära. Siis ma nägin ära, kellega mul tegemist ja kellega ma koos sattusin ja seminaritel ja koosolekutel olin saanud enne samad inimestega enne koos oldud ja siis ilmselt see osaduse vajadus. Ja mis mulle väga meeldis on see, et kooris hakati kohe laulma. See oli mulle pisi tillukene üllatus, muidugi kirikumuusika koolis oli samamoodi, et ainult ei olnud hääled ja hakati kohe lehest laulma. Ja Koskis oli see täiesti tavaline, et keegi sul partiisid ette ei toksinud ja see mulle meeldis, et sain oma olematud solfeggio oskust proovile panna.
Sa nimetasid nimega kuidagi neid inimesi või et siis kui sa hakkasid seal olema, siis see osadus tekkis, et mis inimesed need siis sinu meelest on, kes Koskis laulavad ja mis nende juures nii erilist on?
Nemad on kõike ihu ja ingega kiriku inimesed ja nende hulgas olla oli kodune ja turvaline. Me oleme vaimulikus osaduses. Me teenime teineteist ja üksteist hea sõnaga ja Jumala sõnaga. Selline paradiseel maitse. Või taevariigi eel maitse on nendega koos olla.
Jah, ja kas pole kummaline, et tegelikult Koski koori proovid on ju tõesti väga asjalikud noodid, antakse kätte, aga kohe laulma ja mingit ninnu nännutamist ja ometi on selline jumala juuresoleku tunne ja osadustunne seal kogu aeg olemas hoolimata sellest, et on sagedasti kiire ja sagedasti on hästi töine.
Jaa, ja kus juures kõige parem on, kui me saame noodid niimoodi selgeks, et me nende noodimärkide taga näeme sõnu ja sõnade taga näeme jumalat. Isegi kui ladina keeles laulad ja siis tuttav liturgia ja tekstune, siis asku tabad, et kellele ma laulan ja siis tekib veel parem adressaat sellele laulule. Ja kui ma tohin meenutada ühte emotsionaalset elamust, kui me valmistasime koos saksastega Tartu vaimuliku laulupeo repertuaari ja me laulsime Saksamaal koos Saksa kooriga, siis oli vaja ju korrata saksastele kõigepealt teksti, skandeerida teksti ette ja kui sa siis loed seda teksti ja järsku tabad ära, oled 1000 kilomeetrit kodust eemel laulad ja loed Eestimaa eest palvet, no nööris kurgu kinni. Järsku hakkasid tabama teksti, millest me laulame, võõral maal.
Kas on midagi, mis sulle on nagu isiklikult kuidagi eriti hinge läinud nendest Koski enda kontsertikavadest, kui nüüd mitte rääkida ka sellest vaimulikust laulupeomuusikast?
Kontsert Kadriinas. Kui me olime, see vist oli Riho Rüppeki teine kava, mida me Kadriinast laulsime. See andis mulle sellise elamuse, et ma tundsin eduelamust, et ma saan hakkama ja olen teistega koos. See oli mulle selline üks esimesi asju. Muidugi siis olid laulud natuke lihtsamad ka. Aga kõige vahvamad asjad, mis mulle praegu järsku meelde tulevad, on see, kui me laulsime oma kava Saksamaal, kus juhatasid meid mõlemad nii Riho kui Heli Jürgenson. See oli väga intensiivne ja väga südamlik laulmine. Ja siis Soomes, kui laulsime Lappimaal Riho Rüttbecki juhatusel. Kirstordi peal on ikkagi see viimane kava rännatus läbi Euroopa kirikute. Tähendab, ta on niivõrd turvaline ja puhas harmoonia, mida me oleme saanud laulda. See oli väga ränk, kui me pidime laulma kirikupäeva ja vaimuliku laulupeo raames. Kohe pärast ava jumala teenistust oli meil kontsert Tartu katoliku kirikus. Aga see oli super. Jalgu enam alle ei tunnud väsimusest, aga see kõla ja see võrratu akustika ja see nii hea ühtevõitmine, mis meil siis oli. See oli ka järjekordne kirs, järjekordse tordi peal oli see katoliku kiriku kontsert meil.
Absoluutselt. Mina mäletan, kust kohast näiteks mulle puges turvalisust tunne selle kontserti suhtes hinge oli see, kui me enne kontserti palvetasime meie isa palvet ja ma ei tea, kas sa mäletad, seal oli nii, et no see oli nii ideaalselt koos palvetatud iga viimase kui dünaamilise silpini ja siis ma sain aru, et no siin ei saa lihtsalt juhtuda midagi muud kui see, et me laulame siin kontserdil Jumalale ja me laulame nii hästi kui vähegi võimalik ja nii juhtus. Aga Riho, kui me juba jõudsime selle repertuaari juurde, siis võib-olla sa teeksid ka sellise pisikese pilguheidu sellele, mis repertuaari siis koor on sinu juhtimise all laulnud ja miks sa tahad seda valida ja mis on sulle endale jätnud sellise kõige tugevama mulje?
Esimene teos, mida mina õpetasin, oli Koržitski missa. See on ühe Poola helilooja. Missa ja see tundus minu jaoks selline suhteliselt lihtne lugu olevat, aga samas natuke teistmoodi, kui me, noh, tavaliselt meil Eesti kirikudes lauldakse. Seal oli ikka tegemist sellise lineaarse meloodia, lineaarse muusika jälgimisega. Ta on, no polifoonilisele muusikale nagu kõige rohkem nagu sarnane, kuigi ta veel päris polifooniline muusika ka ei ole. Et see oli esimene teos Koržitski missa ja see tundus nagu selline alustamisest nagu piisavalt hea lugu olevat ja ta ei olnud nagu väga raske. Sinna kõrvale vist lausime mõningaid psalme. Ma sellest esimesest kavast nagu rohkem nagu midagi ei mäletagi. Teiseks tuli nüüd natuke tõsisem lugu ja see oli ka muidugi üks missa, aga see oli siis juba Jakub Obrehti missa Salve Diiva Barents. Et sellest muidugi võibolla Aivi võib rääkida kui koorilaulja, et kuidas see lugu nendele mõjus ja mis tunded see neist tekitas.
Oh, ma kohe hakkan ohates peale. Ma võin öelda, et see oli 2003 aasta ja 4. kuni 6. august. Kolm päeva me olime kooriga laululaagris Kosejõe internaatkoolis. Väga hea laagerdamise koht ja seal siis me alustasime selle õppimist. Noh, isegi olime kodus vaadanud, aga nagu noh, mina kui alt ja lugu oli altidel aldivõtmes, tenoritel tenorivõtmes, minul oli aldivõtmest esimest korda elus laulda. Siis noh, me midagi ikka tegime, aga noh, ega see veel koos laulmine küll ei olnud ja siis me veel tubades eraldi veel proovisime neid kohti ja see oli tõeline, noh, ma ei tahaks öelda, et see piin oli, aga see oli ka suur vaev ja suur mureks, mis selle loo saame selgeks. Kuid ometi me oleme seda kontserti ka juba Saksamaal esitanud ja ka Eestis ja ütleks, et väga edukalt. Ja mis veel, kui me olime aasta otsa vaeva näinud, siis tuli Riho ja meie üks laulja Margus selle peale, et meil oleks kergem õppida. Ja ma ei liialda, kui no 50 korda ole mina kodus selle plaadi järgi küll õppinud. Aga nüüd on ta selge ka.
Aga kuidas Riho sellele protsessile dirigendina vaatas, kas tuli halle juukseid ka pähe juurde, loobumismõtteid ka tekkis?
Polnud aega isegi seda vaadata, kas need juurde tuli või mitte. Et see oli tõesti väga tõsine töö ja ma isegi mõtlesin, et vist panin liiga raske pähkli teistele ette hammustada, aga no... Mõte oligi selles, et see oleks nagu koolituseks see lugu, et inimestele, kes võibolla polegi üldse tegelenud erinevates võtmetes, et milleks on need võtmed üldse tarvilikud erinevad võtmed, et tenori võti, aldi võti, et milleks seda ja siis teiseks muidugi Obrehti muusika iseene, sest see jällegi lineaarne muusika ja palju polirütmiat, mis võibolla jaotus nagu hästi pikka aja peale, seal oli nagu erinevad, niisugust rütmibaas ei olnud ka suu, mitte nii sama lihtne, et kogu see muusika liikus üle takti joonte, seal ei piirdunud sellega, et kui takt lõppes, et nüüd saame meil ühe pealt alustada, ei, see nagu jätkus hoopis kusagilt mujalt, nii et see oli küllaltki keeruline, eriti raske oli seal sanktus selles kogu selles missas. Aga ma mõtlesin lihtsalt niivis, et kui see väga raske pähkel saab kõike amustada, et kui see väga raske teos saab nagu selgeks, et see peaks nagu inimestele midagi sellist andma, mida nad kusagilt mujalt ei saa. Ja ma arvan, et mul oli õigus selles osas ehk.
Ja ma tõesti ütlen, et Rihol on õigus, sest üks väikene osakene selle sees innoomine, see oli, on kaheäelne soprani alt. Ja ma siis tegin selle loo niimoodi ümber, et mitte alti oleks aldi võitmes, vaid nagu meie tavaline koorilaulja suudab lugeda. Ja siis sellise noodi johimet ma sain oma tavalise kiriku naiskooriga selle loo kevadel selgeks ja isegi oma koori aastapäeva kontsertil laulsime ära ja ütleks, et täitsa ma olen rahul selle laulmisega. Nii et nii palju. Et me võime juba vähemalt ühte osaga oma kirikukooridega juba ära laulda.
Tegelikult me tuleme siit nüüd sellise huvitava teema juurde, et see, mida lauldakse koskooris, ütleme siis seal laulavad professionaalsed muusikud, aga samas see ei ole ikkagi päris asi iseeneses, et see tegelikult arendab edasi ka kõikide nende kooridirigentide oma koore ja seda repertuaari, mida nad laulavad.
Thank you.
minu muusika.
Aga pärast Toobrehtimissat siis tuligi rännatas läbi Euroopa kirikute.
Jah, see oli jällegi sellele Toobrehtile nagu jätk ja just nimelt mõtteline, et ma jällegi pakuksin koorilauljatele midagi sellist, mida nad arvatavasti ka oma kirikutes siiamani pole teinud. Jällegi õppe eesmärgil ja silmaringi laiendamiseks. Ja sellepärast ma valisin just sellise teema, et rännates läbi Euroopa kirikute, et pakkud just erinevate kristlike kirikute repertuaari laulda. Ja see me alustasime Kreekast, ütleme sealt, kus me on nagu kiriku häll, vanade Kreeka lauludega ühehäälsetega ja siis saime seal läbi käidud Prantsusmaa ja Hispaania, Itaalia, Armeenia, sealt lähedalt kohe. Armeenial teatavasti on ju Eesti puhas oma kirik ja nii edasi. Me ei ole muidugi kõiki nüüd Euroopa maid suutnud läbi käia, selleks mul on nagu kavas teha veel jätk sellele, kui rahvas sellega nõus on. Et seal oleks nagu ka, ütleme, põhjanaabreid rakendatud ja mul tundub, et no, sellest isegi on olnud juttu, et inimesed nagu tahaks seda jätku teha, et see tõttu on nagu, see oleks nagu järgmise programmine kavas, aga oli ka Saksa laul, kui me Saksamaal, kuna me käisime, see oli meil üks Saksa laul kavas, see oli Praetoriuse Wachtauf, see on üks päris keeruline lugu võibolla, üks raskem, et selles kavas ja sellega sai kõvasti vaeva nähtud. Inimesed harjutasid seal gruppide kaupa eraldi ja
Vaat see laul on juba natukene sinna poole nagu see eelnevast Obrehti, misast oli juttu ja kuna ta on ka nagu kahe gruppiga ja selline vastastikune laulmine, siis me oskame paras jagu üksteist segamine ajada või siis jääme jällegi ootame, kuulama, imetlema teist poolt ja ei taipa ise õigel ajal sisse tulla. Et seda on meiega juhtunud, aga kui me käisime 2009. aastal jällegi Saksamaal kontsertreisil ja just seal Kasseli ümbruses kirikutes laulsime, siis ühes kirikus tuli ta meil fantastiliselt välja ja me pole vist kunagi niisugust aplausi pärast kontserti saanud nagu selles kirikus ja rahvast oli nii palju ja nad olekski jäänud istuma, me vist kordasime mitu korda seda lugu, aga noh, nüüd on aasta möödas ja kui ma nüüd eile proovisin, No siis peab veel harjutama seda lugu.
Ja sellest koori reisist, mis oli siis 2009. aastal Saksamaale, sellest on meil kooril ilmselt tekinud päris mitmed märksõnad, näiteks ühe sadama järgi Soomes, kust me kuidagi minema ei saanud, see oli see helikopteritega lugu, kui me viimasel hetkel saime laeva peale, siis sealt on meil jäänud see sadama nimi Vuosaari väikseks selliseks parooliks koori liikmete sees. Millest Riho jälle ei tea midagi, sellepärast, et tema tuli teist kaudu.
Aga Mina kasutasin teist õhuvahendit, lennukit. Selle helikopteri peal mind ei olnud. Oleks võinud olla küll.
Aga sa olid ilmselt
hea tunne.
Ilmselt olid sa võibolla niimoodi vaimses mõttes, sest et tõesti, no see oli niisugune imeline juhatamine, et seda me võime ainult tagant järgi saame õiste, sest see moment, kui me olime bussis ja me ei tea, kus on laev, kuhu peal on peeneme, mis kohe välja sõidab, siis seda tunnet ei taha enam eluski kogeda, aga nüüd tagant järgi muidugi saab ainult tänuga, et kõik hästi lahened.
Minule näiteks meeldis sellelt reisilt kohutavalt väga see, kuidas me küll kahjuks ilma rihota, aga harjutasime laevas paaris kõiki neid laule, mida me laulma pidime. Ja see oli minu mõelest nii hämmastav. Ja nii tore oli see, et ma ei teagi, kas kõik kooriliikmed märkasid, aga tegelikult käis meie ümber inimesi, kes aegalt interakteerusid ühe või teise kooriliikmega ja küsisid huvitunult, et mis see on, mida te laulate. Ja et üks oli isegi tegelikult kirikumuusik, kes seal ringi käis ja ta nõudis, et me isegi õhtul astuksime paaris üles, aga need polnud vist päris need laulud. Aga mis sind, Riho, köidab selle repertuaari juures võibolla kõige enam?
Siin on selles repertuaaris nagu see Mikael Praetoriuse Wachtauf on üks toredat kohti, mis mind köidab väga. Siis on meil siin üks selline Ukraina laul Milost Miira ja see on üks lugu, mis mind väga köidab. Need on ju täiesti erinevad maad, erinevad lähenemised ja mõlemis on väga suur võim sees. Võim ja vägi. Et ütleme, kui erinevalt ütleme, sellist muusikat saab nagu kirjutada, mida kirikus lauldakse. see selline, ütleme, selline rikkus, mida ma nagu proovisin siia repertuaari kokku panna, see on see, mis mind selle puhul kõige rohkem kõidab.
Kui lihtne üldse sellist repertuaari on kokku panna, sa ei saa ju lihtsalt võtta, et võtaks selle laulu siit ja võtaks selle laulu sealt, sa ikkagi pidid ju asja kuidagi läbi mõtlema, läbi seedima, loogilisse järjekorda panema.
Seda ei ole jah väga lihtne teha. See on aega nõutav töö.
Aga mis olid sinul need põhiprintsiibid? Ma saan aru, et algus on eks ju kreekas, et need on nagu juured, aga kuidas läks sealt loogiliselt edasi see tee?
Ma mõtlesin, et esimene kohe vahemärjäärsed maad. Et see oleks number üks, et need tuleks kõigepealt läbi käia, kuhu ta siis võis levida sealt. See. Et õigemine läbi käia nagu järjest sealt, mis on vähegi võimalik on. Ja Armeenia jäi mu sellepärast ka nagu ette, et see on ka küllaltki lähedal seal tegelikult. Ja hästi, hästi ilus muusika on just Armeenia kiriku muusika, mida meil nagu üleüldse väga vähe tehakse. Ja ka ei ole ju põhjust teha ka võibolla meie Eesti kirikutes, aga hariduslikus mõttes sellegi ma tunnen, et oleks väga hea läbi käia. Need on sellised väga erilised meloodid ja mis peaks nagu hingele palju pakkuma. Et need maad, mis siin nagu on olnud, on kõik kuidagi mingit pidi omavahel seotud. Et muusika on nagu rännanud ühelt maalt teise. Ehk võiks öelda, et juured on jäänud nagu samaks. Aga seda võiks ka võrrelda nagu mingisuguse puuga, kus on nagu erinevaid oksi külge poogitud. Üks on õitseb teistmoodi, teine teist erinevalt. Selline värvikirevus nagu on selles kõiges.
Jah, kas pole nii, et tegelikult nende maade ja natuke nende rahvuste eripärad tegelikult ju kajastuvad nendes lauludes?
Kindlasti ja muidugi üks eesmärk, mida ma tahtsin nagu järgida, oli ka see, et veidikene leida sellist repertuaari, kus on nagu rahvamuusika mõjusid ja vähemasti sellist nagu atmosfääri, mis nagu selles muusikas nagu kajastub.
No nii, aga ühte kava kokku pannes kindlasti enda jaoks on mingisugune selline ideaalne kujutelu, et kuidas sa siis võiks tulemusena välja näha. Kui sina nüüd vaatad, kuidas sinu koor seda laulab, siis mis moodi sa seda näed? Kas see tulem on kuidagi moodi muutunud? Ma tean, et sinu lemmik ütlusi on öelda, et oli ka ilusaid kohti pärast kontserti. Et kuidas sa siis selle tulemusega rahul oled?
Ma olen ikka enamasti rahule jäänud. Ega ma alati võibolla ei pruugi seda kõike välja öelda. Võibolla tõesti ütleme nii, et oli ka ilusaid kohti. Aga enamasti on seda palju rohkem. Aga koorijuhil on juba kord vast niimoodi, et ega kõigega ta ei saa rahule jääda mitte kunagi. Ja kui ka, noh, kui mõni asi muidugi väga hästi välja tuleb, siis võibki öelda niimoodi, et oli ilusad. On alati sellised, mida saab paremini teha ja mida tahaks teistmoodi teha, aga mida lihtsalt nii kiiresti ei suuda teha.
No ma kujutan ette, et igal koorijuhil ju nagu see laul heliseb juba endal sees ja ta tahab seda nagu koori poolt nagu, noh, et koor tõesti ta nõnda laulaks, aga noh, vahel nagu me ei tule sellega toime, aga kui siis lõpuks ühesõnaga Riho soovid ja meie toimetulek ühtivad, vaat siis tulebki see kõige parem tulemus.
See on vist natuke nagu lapse kasvatamine, et sa võid teda teatud määral vormida oma nägemuse järgi, aga lõpuks temast kasvab ikkagi iseseisev inimene. Ja eks ilmselt see kava ka meie koori esituses on natukene teistmoodi ja natukene võibolla iseseisev, ma ei tea, kas heas või halvas tähenduses, et
kui ma nüüd vaatan võibolla lihtsalt kui laulja seisukohast ja ütleme oma laulmise oskuse poolest, siis muidugi on mõned lood, mis just need missa osad, mis on siin Prantsusmaalt ja vist oli ka Inglismaalt, kuidagi nagu Riho ütleb, et siin on vaja niisugust noh, kui sakilist või käänulist, mis märksõnad on juurde kirjutatud, see niisugune muusika, mida, noh, mida me tavaliselt lihtsalt ei ole laulnud ja et seda nagu omandada ja et just nii nagu omandada ja laulda, kui Riho soovib, et siin on kindlasti veel puudujääke, aga eks me iga prooviga kogu aeg niimoodi saame paremaks ja täieneme ja ma usun, et nagu elu ikka areneb edasi, nii ka see muusika, nii et see võibolla, mis meil täna on väga hea, võibolla omme enam see ei olegi see kõige parem, hoopis teistmoodi ja vahel ja kuhu suunas täpselt. et see on kõik, see ei ole absoluutne, vaid see on ikkagi kõik väga, väga muutuv ja inimene nagu ta on seest, ja kas me igakord suudame endast läbi lasta seda muusikat ja seda sõnumit, mida me laulame. Minu jaoks on see alati olnud oluline, aga ma tihti tunnen, et mul on siin palju puudujääke ja vajak olemist, et see tekst, noh, võibolla näen natuke tehnilisi või probleemid, mis mind kammitsevad, ei saa seda lugu nii selgeks, et siis see, mis peaks veel helisema, see tekst ja kõik, et see ei ole päris see, mida me ise tahaks ja samuti ka Riho.
Mina võin lisada siia veel seda, et need lood ongi sellised ka tihti peale, mis nagu võtavad nagu õige kuju alles meil selle õppeperioodi lõpus ja ega ma alati ka päris alguses ei saagi päris seda lõptulemust ette näha. No üks kujutel, mis mul on nagu küll kõrvus või ees, see on üks asi, aga teine asi, mis muudi ta lõpuks hakkab nagu helisema, see on ikkagi see tööprotsess, mis selle tekitab lõpuks. Ja kui ka tõesti lauletele mõni asi tundub mõnikord raske ja võibolla, et liiga raske, siis ikkagi see lati kõrgele seadmine minu arvates on selles mõttes väga tähtis, et inimene ikkagi aegajalt pingutaks, et mingi tulemus nagu tuleks. See tõttu, kui ta pingutab pisut rohkem, vast on ikkagi... Noh, mul tundub, et see on selline üks selline nagu kunstis üks oluline osa, et seal midagi tekiks, midagi erilist.
Ja ma tahan veel jah siia juurde lisada, et tõesti see repertuaar, mida Riha on nüüd valinud, see on kirikumuusikutele väga nii-öelda silmaringi laiendav. Ja just see, et tõesti, et mitte mis lihtsalt kätte tuleb, vaid siin on vaja tööd teha ja kui siis me tõsiselt tööd teeme ja me pingutused kannavad vilje, me saame see tulemust, mis meid endid rahuldab ja samuti rehot, siis on see rõõm suur ja kui me siis suudame veel kuulajatele ka pakkuda mitte ainult võibolla ilusat heli, vaid tõesti sellist noh, sisemist tunnetust ja et nad tulevad kontsertile tunnevad ja täna ma sain puudutatud ja saame nagu kuulajatene rõõmsa meele, et mul tasus tulla kuulama, et siin oli mida kuulata ja et nagu Jumala vaim on meiega. See annab palju üle juurde jõudu edasi elada.
Jumalast Riho on selle kavaga meis väga palju kasvatanud paindlikkust, et me suudaksime kohaneda ühe olukorraga, suudaksime kohaneda teise olukorraga ja kui me siis läbi selle ikka veel ka suudame Jumala vaimu peegeldada oma tohutu kohanemise keskelt ja tõepoolest inimesed meile ütlema tulevad, et see puudutas neid, mis me tegime. Jumalast see on järjekordne näide tohutust Jumala armust.
Minu muusika.
Räägime nüüd Eesti evangeelse luterliku kiriku Viljandi Jaani koguduse naiskoori Iirise dirigendi Taimi Välbaga, kes on Koski kooris laulnud 5 aastat. Mis kutsus sind Koski koori laulma?
Koski. Ma läksin laulma seetõttu, et ma tundsin, et küll oleks tore, kui saaks ise ka koorilaulja olla. Ja ma juba ju tükka aega ammu olin ju teadlik, et see koor on olemas, aga kuna minu täevaisa juurde jõudmine oli ka küllaltki hilja, siis ju ma jõudsin Koski koori alles ja vist, kas ta oli 2004 või 2005. Aga siis ma tundsin jah, et tahaks ka ise laulda, sest ühele koorijuhil on hästi kasulik olla aegelt ise koorilaulja.
Et teiselt poolt seda asja vaadata.
Et teiselt poolt ka seda vaadata. Ja siis ma mõtlesin, aga et kuhu siis veel, et kindlasti tahaks minna sinna koori, kus lauldakse vaimulikku muusikat. ja ma olin ka oma tuttavate käest, kes seal kooris kõnne on laulnud, väga häid arvamusi selle kooritööst kuulnud ja nii ma siis sinna läksingi. Ta üks väga tugev külg just selles oli, et ma sain koorijuhi töös täiendust ja mis siis kõik sinna juurde kuulub, see muidugi on hästi elamusrikas olnud juba minu esimestest tundidest peale, kui ma Koskis olen laulnud.
Ma olen siin koha peal alati imestanud seda, et kas see ei ole raske, kui sa tegelikult ise oled igapäevaselt dirigent, äkki niimoodi lihtsa lauljana alluda kellegi teise käe liigutustele, kas mingit trotsi ei teki või mingit sellist tunnet, et aga mina tahaks nagu teistmoodi seda kohta teha?
Oi ei, sellepärast, et ma pean ütlema, et väga suur õnn on olnud, et mina olen kahe dirigendi Heli ja Riho käel laulnud ja mul ei ole mingit vasturääkivust nende muusikalise teostuse vastu, nii et ma väga respekteerin kõiki nende nõudmisi ja nende musikaalsust ja üldse kooriga suhtlemist, nii et ma ei saa küll mitte kõige vähematki midagi öelda, et mul mingi vasturääkivus kui koorijuhi aspektist, kui et ma ise koorijuht olen. Vastu pidi, ma olen väga tänulik, et mul on võimalik olnud nende kahe inimese käel laulda ja loodan, et Jumal lubab mulle veel edasi ka laulda.
No ma loodan seda sama. Rääkides nüüd sellest repertuaarist, millega sa oled Koski kooris nüüd oma laulmise 5 aasta jooksul kokku puutunud, mis selles on sind eriliselt puudutanud?
Heli käel lauldes Eesti vaimuliku rahvaviisi töötlusi, need olid lõpmata kaunid ja siis muidugi nüüd see Riho kava reis läbi Euroopa kirikutena, see on ju lõpmata huvitav, sellepärast ta palju siis endal neid ongi võimalust minna Armeenia kirikusse või Prantsusmaale või et seetõttu see Riho viimane kavanik hästi, hästi huvitav aga ja väga rikastav.
Aga seda on ka suhteliselt raske laulda, kas pole, et seal on väga erinevaid karakteriga lugusid?
Ja no stiililt muidugi on nad ja hästi, hästi erinevad ja peab ikka hästi kiiresti ümber lülituma ja aga mul tundub, et kui publiku poolt arvamisi kuulata, siis me oleme vist ilmselt neile pakkunud naudingud ja oleme ikkagi hakkama saanud.
Ütle, kui sa läksid Koski koori laulma ja nüüd siia maani laulad, et kas võib küsida, mis paelub seal rohkem, kas see, et seal on koos usklikud inimesed või siis see, et seal on koos professionaalsed muusikud?
Mind paelub väga koos musitseerimine, aga kõige rohkem mulle Koskis käies, eriti kui me reisidel oleme olnud, meeldib see palveosadus, et võibolla kui ma ühes või teises kooris laulaksin, kus on ka usklikke inimesi, siis noh, kõrval on ju ka teised inimesed ja ühes tavalises taidluskooris ju ei palvetata, see on ju ka päris ilmselge. Aga see vaimuliigutus, see jumala ligi olek on Koskis no suisa käega katsuta, kui me ikkagi reisidele oleme alati hommikupalves, õhtupalves, enne kontsertipalves, enne proovi alustades palves. No praktiliselt see ongi nii, et me oleme nagu palverännakul, et ei olegi vaja Iisraeli minna, taitab kui käid Koskiga mööda teisi kirikuid, mööda teiste maade kirikuid laulmas, see on ka palverännakul olemine. Et mul ei lähe see meelest ära, võibolla see kõige eredam mulje, mida võiks küll praegu siin kohe meelde tuletada, et see oli siis möödunud suvel, kui me Saksamaalt tagasi tulime, kuidas me siis 20. augusti hommikul keset Läänemerd palvetasime oma armsa väikese Eesti eest ja kui ilusti oli siis Kahro Kivilo üles ehitanud selle hommiku palve, ta oma selles sissejuhatavas palves, kui ilusti ta kasutas, no Enn Võrk Eesti, mu koduma on ju kirjutanud teksti Peeter Krüntselt sellele laulule ja kuidas tema siis oli sinna selle palvesse sisse põiminud selle viimase salmi Jumal, sind palume, sa kõigi kõrgem, palve meil palavam, südames tõuseb, valva ja varja sa meie isamaad, kaitse ja õnnista Eestit me kodumaad. See oli nii liigutav ja kui ma selle peale mõtlen, siis ma tunnen, kuidas mul kohe niuksed sipelgad hakkavad mõeda käsi jooksma. Ja tõesti laulda keset Läänemerd ja meri oli rahulik, kõik oli nii, see atmosfäär oli niivõrd ilus ja nii hinge keitev, et ma vaevu suutsin, kui me siis palve lõpuks laulsime selle koraali Hoia Jumal Eestit, siis mul ikka oli suuri raskusi meele liigutusest üldse laulda, et klomp. Oli kurk.
No mul on tunne, et meil oli kõikil sama tunne, et ei tea, kas jõuabki lõpuni.
Jah, et no ja see oli ikkagi ja see päev oli üldse nii väga ilus, et kui me õhtu, kui sa mäletad, kui me õhtu, siis päikese, no kuna meil oli ka nagu viimane õhtu koos olla, juba järgmine päev läksime lahku ja kui me siis päikese saatsime selle teseelauluga, nii kaua laulsime, kui päike vajuski merre. Vaat need on need, mis rikastavad ja need on, ma arvan, et majalt kuskilt ma sellist elamust palveosadusele ei saa kui Koskis.
Jah, kui sina võrdled Koski ja seal käimist nagu palverännakuga, siis mina just mõtlesin selle peale, et millega mina oskaks võrrelda, siis minu jaoks on nagu hingamine. Ja. Nagu hingaks väga puhast hapnikuga küllastatud õhku, ja. Et iga kord, kui sa sellest proovist tuled, sa tunned, et sa oled nagu puhastatud ja nagu hingad hoopis õigemini ja teistmoodi ja see on nii oluline.
Ja siin võib isegi, mina olen tunnud ka seda, kui ma jälle tulen täis häid emotsioone, et ma oleks nagu allika veegennad puhtaks pesk.
Just.
Miks see igapäevane rahmeldamine, askeldamine, tühja tähja pärast muretsemine, et sa oled sellest nagu lahti saanud ja puhtaks pesnud.
Riho, homme sa astud jälle meie Koski koori ette ja astud sinna ette proovis õpetajana, astud sinna ette kontsertil siis selle juhi ja dirigendina. Kui sa nüüd vaatad oma nende kooriliikmete peale, siis mis sa näed sealt, mis sulle sealt vastu peegeldub?
Need on kõik väga avali olekuga inimesed ja nad ootavad seda, mida see muusika nendele pakub. Mida vähe aeg edasi, seda rohkem on ka lahti sellele kirevale muusikale, mis kirikutes, erinevates kirikutes nagu ette kantakse. On nagu rohkem avatud kui varem, mulle tundub niimoodi ja see on niisugune hea tunne. Ta on nendele väga tänulik.
Ja sammume koos edasi.
Jah.
Jumala abiga. Ma tänan teid väga, Aivi ja Riho. Kuulasite saadet Minu muusika, kus rääkisime seekord ELK koorijuhtide ja organistide segakoorist Kosk ning täpsemalt ka tema viimasest kavast rännates läbi Euroopa kirikute. Mina olen saatejuht Laura Herm.
Minu muusika.